Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Porukom na broj 069 23 22 13 i pozivom na broj 041 231 633.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pomaže Bog, dobro nam došli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika, a na naša pitanja večeras, na našu radost i blagoslov, odgovara protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Oče Momo, blagoslovite, dobrodošli.
Bolje vas našao i Bog neka blagoslovi i vas i sve naše slušalce.
Hvala Oče, za vas dragi naši slušalci poziv da pitanja za ovu emisiju postavljate na broj telefona 020-228-555, porukom na broj 069-23-22-13, pozivom na broj 068-041-045, možete pitanja slati i putem naše Facebook stranice, a isto tako i putem mail adrese pitajte.svestenika@yahoo.com. Oče, bliži nam se časni post, ovo je već mesopusna nedjelja, pa da nam protumačite evanđelje na ovu svetu nedjelju.
Došli smo do nedjelje mesopusne, koja je u stvari već i zove se mesne poklade, jer već sljedeće sedmice, već od sutra, od ponedjeljka, u manastirima strogo gledano ne ide se više ništa što nije takozvani bijeli mrs, ali i srijeda i petak se mrse u tom smislu riječi. Dakle, u svijetu ljudi najčešće jedu meso u one dane osim srijede i petka, međutim i to bi bila praksa i recimo i u Bogosloviji Beogradskoj koje se ja završio. Međutim, to je nešto što je stvar na svakome onome koje odlučuje kako će ovu sedmicu da provodi. U svakom kraju, ona je posljednja pripremna sedmica pred početak posta, tako da već u sljedeću nedjelju su poklade, prave poklade, i počinje post, nastupa takozvana čista sedmica. Ali ovoj sedmici su prethodile, prošle nedjelje je bila nedjelja o bludnom sinu, pa o cariniku i fariseju, a prije toga o malom Zaheju. Mali Zahej je bio carinik također, ali on je imao nečega čistog u sebi. Uzgled, carinici tada nisu bili, su danas carinici. Oni su bili omraženi u narodu, skupljali porez za okupatora. I mali Zahej očigledno je imao nešto u sebi dobro, on ide za hrastom i u Jerihonu se dešava. Gospod Hristos je prolazio i oko njega mnogo naroda i on je vidio da nema nebe, a želio mnogo da vidi Hrista. I popeo se na divlju smoku da ga vidi. Gospod kad je vidio taj podvig i tu želju za Hevu, za Heje, siđi dole. Danas će biti u tvojom domu. I tako preko te nedelje i te zahteve želje da vidi Hrista, sad to je taj važni početak, da se potrudimo, da se sretnemo sa Hristom, i, a onda će Hristos doći u naš dom, doći u naše srce. Po nedelja o Mitri Fariseju, gdje se govori o tome kako je, kako je bitno da se čovjek iskreno moli i da time da ne osuđuje nikog oko sebe. S jedne strane imamo Fariseja koji se drži svakoga zakona, a s druge strane gordeljivac koji se hvali time. S druge strane imamo carnika koji je ušao u hram i stoji negdje u ćošku i skrušno se Bogu moli, Bože milostiv, budi meni grešnom. I onda Gospod konstatuje, kaže, carinik je otišao opravdan, a ne farisej koji je se gordio time što je ispunjavao zakon. Dakle, sve te nas nešto uči, ovamo mali Zahej koji kreće prema gore, ovamo kako nije dobro da se gordimo bilo čime što dobro uradimo, nego treba skrušeno pred Gospodom stojati i što svi greši na kraju u bludnom sinu. Dva vrata, jedan je napustio oca, za Boga nije bilo pravo u kući uzeo. Daj ti meni moj dio, odoh ja. Naravno, kad je sve pročerdao što je imao, kaže, dođi sebi. Tamo negdje oko svinja, čuvajući dečije svinje, kad kaže, u kući, u domu oca moga ima i za onog posljednjeg slugu, i sad da pojedem, gdje da spava, i ima sve. Kad poću u dom oca moga, čuću, nisam dostan da budem tvoj sin. Primim za jednog od tvojih najamnika. Taj moment doći sebi i to u pokajanju, ne s pravom od Boga tražiti da nam nešto oprosti, da nam nešto da, nego u skrušenosti. To su sve te nedelje koje nas pripremaju i uče. A današnja nedelja mi se opusno govori o strašnom sudu. Govori nam ne da nas uplaši strašnim sudom, nego da nam da do znanja koliko to važno da čovjek proživi svoj lik onako kako treba, a na kraju će doći nepodmitljivi sudija koji će suditi i svakome će biti svoje. Pročitat ću ja taj odjeljak da ne ga prepričavam. Reče Gospod, kad dođe sin čovječi u slavi svoje i svi sveti anđeli s njim, onda će sjesti na presto slave svoje i sabraće se pred njim svi narodi. I razlučit će ih jedne od drugih kao što pastir razlučuje ovce od jaradi. I postavit će ovce s desne strane sebe, a jarad s lijeve. Tada će reći car onima što mu stoje s desne strane, hodite blagosloveni oca mojega, nasledite carstvo koje vam je pripremljeno od postanja svijeta. Jer ugledneh i dadoste mi da jedem, ožednjeh i napojistene. Stranac bijah i primistene. Nag bijah, odjenuste me, bolestan bijah i obiđuste me, u tamnici bijah i dođuste me. Tada ćemo odgovoriti pravednici govoreći, Gospode, kada te vidje smo gladne i nahrani smo ili žedne i napoji smo, kada te vidje smo strana i primi smo ili nage i odjelu smo, kada te vidje smo bolesna i u tamnici dođu smo ti. I odgovarajući car će im reći, zaista vam kažem, kad učiniste jednome od ove moje najmanje braće, meni učiniste. Tada će reći i onima s lijeve strane, idite od mene prokleti uganj vječni koji pripremen djavu anđelima njegovim. Jer ogladnih i ne dodajeste mi da jedemo, žednih i ne napojiste me, stran bijah i ne primiste me, nag bijah i ne odjenuste me, bolestan u tamnici bijah i ne obiđeste me. Tada će mu i oni odgovoriti govoreći, Gospode, kada te vidje smo gladni ili žedni ili strana ili naga ili bolesna ili u tamnici i ne posluži smo ti. Tada će im odgovoriti, zaista vam kažem, kad ne učiniste jednome od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste. I ovi će otići u muku vječnu, a pravednici u život vječni. Ovo je odjeljak iz Svetog Evanđelja više nego jasan o tome kako će u stvari izgledati strašni sud. Jednog dana kada sve prođe, svi ljudi koji su prošli ovom zemljom se izaći na sud da podnesu račun pred onim koji je stvorio. Svi smo mi stvoreni po podobiju Božijem, ali i dat nam je i u srca naš zakon Božji, a došao je i sam Gospod Hristos i taj zakon ponovio i dao novu zapovijest. Novu vam zapovijest dajem, da ljubite jedan drugoga. Potom neće svijet poznati da ste moji učenici. Dakle, Novi Zavjet ne samo da potvrđuje Stari Zavjet u kome su date zapovijesti koje Mojsije na Sinajskoj gori dobio od samog Gospoda, nego te zapovijesti još dodaje na njih i stavlja apsolutni akcent na ljubav prema bližnjima, ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjima. I kao što vidite, kaže Gospod onima koji su činili dobra djela, kaže, bio sam gladan, nahrani ste me, žedan, napoji ste mi, tako dalje, tako dalje. Gospode, kad smo mi to tebe nahranili, napojili, kad smo te obišli bolesna ili u tamnici, kad učiniste jednome od moje male braće, meni učiniste. To je najbitniji moment. Gospod svakoga brata čovjeka doživljava kao svoga maloga brata. Dakle, kad učinimo neko dobro djelo prema svojim bližnjima, kad pokažemo ljubav, jer on govori o novoj zapovijesti. Novu vam zapovijest dajem, da ljubite jedan drugoga, potom će svijet poznati da ste moji učenici ako budete imali ljubavi između sebe. Dakle, ljubav je ta koja dominira, treba dominira u našem životu. Naravno, mi smo ljudi grešni i nije lako uvijek ispuniti sve ono što je zakon Božji, ali sve se može uz Božju pomoć, naravno. Tako da je ovo evanđelje govori upravo o tome koliko je važno ove najobičnije sitne stvari koje nam se čine, pa dobro, pa to je najnormalnija stvar, nekom koji gleda nahraniti ga, nekom da pojiti, da. Međutim, mnogo puta se desi obrnuto, desi se da stisnemo svoje srce pred nevoljama svoje braće ljudi i to je ono što će nas jednog dana osuditi. I onda kažem, prema ovom evanđelju, obraća se onima koji će biti osuđeni, odnosno koji su životom svojim pokazali ono što nije ispunjenje zapovijesti. Kaže, bio sam gladan, ne nahraniste me, bio sam žedan, ne napojiste me, tako dalje, tako dalje. Pa Gospode, kad to mi tebi ne poslužili smo, kad ne učiniste jedno od moje male braće, meni ne učiniste. Dakle, to je ono što je poruka ovoga svetog evanđelja i sve je to sadržano u nekim malim stvarima. A malim stvarima se pokazuje koliko je veliko nečije srce i koliko je neko spreman na žrtvu. Jer ako neko nije spreman na malu žrtvu, da odvoji nešto malo od svoje hrane, da odvoji nešto od onoga što ima i ne učini nešto oko sebe, ne učini nekome oko nas, onda kako će činiti neke veće žrtve, kako će činiti nešto što je nešto veće u životu što se pred nas stavi, a život mnogo puta stavlja pred nas vrlo različite iskušenja i koja treba prevazići i naravno treba ih izdržati do kraja, kaže, onaj koji pretrpi do kraja bit će spasen. Uvijek volim da ispričam jedan događaj iz moje svešteničke prakse. Bio sam mlad i u Kotoru, kao i u mnogim drugim mjestima, nekako je bilo pomalo se izgubilo to da se narod često pričešćuje. Narod pričešćivalo se prve sedmice posta, eventualno na Vaskrs, prve sedmice posta Božićnjeg i ovam onamo. Nije se narod nešto često pričešćivo i zadesilo se da ova nedelja današnja da zaslužio i meni nepotno, sad se ne sjam više zašto, ne u velikoj crkvi, nego u maloj crkvi, na istom trgu, u maloj crkvi Svetog Luke, tako da mi je narod bio neobično blizu tu. I kad sam pročitao evanđelje i kad sam besedio, bio sam praktično u narodu. I pročitao ovo evanđelje, i onda mi padne na pamet, vidi pred Apresovom divne starce, divne ljude, one koji su svi bili česti, pogotovo jedan starac koji je vrlo često mi dao ispod žita nekakav novac, dajte ovo nekoj siročini, ovam onamo, i naravno podrazumijeva se da se ne zna od koga je i šta ja znam. Ali nije on nešto nije dolazio da se pričešćuje. Ja krenem, naravno, da tumačim, ali kažem, slušajte me, gospodo Kočarani, ovu zapovijest, ovo, sutra na strašnom sudu, vi ćete lako odgovoriti, svi činite dobro djelo i hranite sirotinju, i napojite žednoga i sve ovo. Ali jedno će vas, gospod, sam prigovoriti. Jeste, vi ste to dobro činili, ali jednu stvar niste. Ja sam se nudio u svetom pričešću, a vi me niste htjeli. Nekako sam to pričao sugestibilno, očigledno. Rekao, vidio sam malo onako po izrazima lica da sam baš onako nekako ubo na pravo mjesto. I sad prošlo, završila se liturgija i meni prilazi upravo taj jedan starec koji je u stvari bio rođeni brat sada svetog Joanikija Lipovca, Joanikija mitropolita Crnogorsko-Primorskog. Divan starec, profesor, počem, kaže, je li trebalo da ja dočekam 80 i nešto godina, pa da ovo čujem sada? Zašto vi sveštenici krijete ovo od nas, koliko je važno često pričešćivanje? Pa ja kad ne krijemo, ja sam računao, vi ste učili vjeronauku, vi ste učili i ovo i ono. Pa kad nikad niko nije toliko bitno naglasio koliko je važno, pored činjenja dobrih djela, da čovjek se pričešćuje, ispovjedi pričešćuje. Ja kažem, dobro profesor, ja kažem, ajmo, ako već nije tako, na vrijeme je još, slušao me narod. I tad sam održao prvi ciklus predavanja o svetoj liturgiji i sa, naravno, naglaskom koliko je važno samo sveto pričešće. Kad uvijek kad tumačim ovo evanđelje, prisjetim se na te dane, to je davno bilo, jer sam vlast svesni, bio sam početnik, ali kaže, u tom momentu, vidite, to tako blagodat radi. Nisam se ja spremao za tu besedu u tom smislu, naravno sam ozbiljan bio, pripremao sam svaku besedu, nisam pisao, sam se pripremao. Međutim, Bog pošalje misao koja napravi radikalnu promjenu. Od tada, recimo, od te besede na ovamo, narod je ozbiljno počeo da se češće pričešćuje, da bi došlo danas da nekako to nema liturgije, na kojoj se ne pričesti, da pričeste bar djeca, da ne kažem, uvijek se pričesti, jer ima naroda koji posti sve postave i sljedeći petak i naravno da mogu da se pričesti na svakoj svetoj liturgiji. Dakle, ovo sveto evanđelje nas priprema na to da je, moramo da razmišljamo, sad kad počinje pred početak posta, da će jednog dana doći strašni sud, da nema onoga što se jednog dana neće izaći na vidjelo od onoga što smo tokom ovoga života radili, i dobro i ono što smo loše radili. Tako, to je poruka današnjeg svetog evanđelja.
Oh.
Pitajte sveštenika.
Evo čemu da pređemo i na sljedeće pitanje. Pita slušalac, zašto je ova nedjelja mrsna, srijeda i petak se kaže ne postaje po crkvenom kalendaru. A i da se osvrnemo na zadušnice koje smo obilježili juče.
Ono što je vrlo važna stvar kad su zadušnice u pitanju, a naravno da ću odgovoriti i na ovo pitanje koje je osnovno. Ove zadušnice, kao i zadušnice uoči Trojčindana, su uključene u liturgijski život crkve. Kao što je svaka subota posvećena tome da se posebno sjećamo mrtvih. Naravno, u kontekstu ove priče o strašnom sudu, prirodno je da dan prije nego što će biti ta nedelja, da na liturgiji subotnjoj se stavi akcent na to, jer se napravi zadušnica, da se sjetimo svojih pokojnika koji do strašnog suda još se može našim molitvama crkve uticati na to da njihovo stanje gore se poboljša ako su imali neki grijeh, ako su u onom stanju u kome su umrli, ako su u stanju pokajanja umrli, da se to izbriše pred Bogom, jer neobično važno to da se mi kao crkva ne samo se sjećamo pokojnika, nego naprotiv, da se molimo da oni učestvuju s nama u svetoj liturgiji na svakoj proslomidiji, to je uvodni dio liturgije, sve vade čestice za zdravlje živih i za pokoj duša upokojenih i za sve one za koje nema ko da se moli. Znači, pominjemo poimence, ali posebno pomenemo i one za koje su zaboravili, koje nema ko da se sjeti, za sve one za koje nema ko da se moli. I na kraju liturgije, odnosno posle pričešća sveštenika i naroda, sve te čestice se sipaju u sveti putje, dakle u krv Hristovu, uz riječi omi gospode grijehe ovdje pomenutih krvi tvojom časnom molitvom presvete Bogorodice i svih tvojih. Dakle, sve te čestice koje smo izvadili za zdravlje, za pokoj duša, se uspu poslije uputiti i budu obagrene krvlju gospodnjom. I zato se kaže, omi gospode, peri gospode grijehe ovdje pomenutih molitvama presvete Bogorodice i svih tvojih svetih. Dakle, neobično je važno to pominjanje. Zašto, recimo, se one listice sa imenima stare zapiske dodaju sveštenicima da budu pomenuti na proskomidiji, na svetoj liturgiji. Tako da, zadušnice su i ove su baš utkane liturgijski u strukturu ove pripreme za početak posta, kao i one pred silazak Svetog Duha na apostole, kada crkva slavi svoj rođendan, jer na dan silaska Svetog Duha crkva slavi svoj, tad je crkva nastala i silaskog Svetog Duha, od tog momenta Duh Sveti rukovodi crkvom, Gospod Hristos je glava crkve, ali Duh Sveti rukovodi crkvom i mi koji smo u crkvi svaki molitveni ciklus, pogotovo liturgiju, započinjemo time da se obraćamo Duhu Svetom, Cara Nebeski, utješitelju duše istine, koji suda se ispunjava, živi za dobare, život odatle dođi i useli se u nas i očisti nas svake čistoti, spasi dobri duše naše. Dakle, obraćamo se Duhu Svetom da nas drži, da nas rukovodi, da nas umudruje u svemu onome što radimo. Dakle, svaki svoj dan započinjemo, a pošto liturgija je najvažniji događaj u toku dana kad se služi ili sedmice ili ne znam, i ona počinje također molitvom Caru Nebeskom, dakle Duhu Svetome. I u oči Silaska Svetog Duha su zadušnice, jer tad se, rekli bismo ovim običnim jezikom, podlači crta šta se to uradilo u ovom svijetu, šta smo mi to uradili kao grešni ljudi pred Bogom, da se vidi da li smo nešto ispunili od zapovijesti Bože, nismo ispunili, i da se posebno molimo za svoje pokojne koji više nemaju prilike da se sami za sebe mole, ali Bog čuje naše molitve, iako smo mi grešni, ali On čuje naše molitve, zato nije to samo puko pitanje odlaska na groblje, da upalimo svijeće, da malo svijeće donesemo i da tek tako se malo sjetimo svoj pokojnika, ne, nego najvažnije da bude vječna pamet. Zašto je pija vječna pamet? Da budemo, da ostanu baš i pokojni, a poslije mi s njima, u vječnom Božijem pamćenju, jer to je pamćenje jedino koje je vredno pomena. Odnosno tako nekim govorima na sahranama, kaže, eto, ti će živjeti dok u našem sjećanju, ono, ljudsko sjećanje izblijedi, zaboravi se mnogo toga. Međutim, najvažnije je da čovjek bude u Božijem pamćenju, a u Božijem pamćenju će biti onako, gladan bijah, nahraniste me, žedan bijah, napojiste me, itd. Kad učiniste jednom od moje male braće, meni učiniste. Dakle, to je to. Nego, pitanje je bilo, se mrsi. Postoje takozvane trapave sedmice, već je bila ona sedmica između Mitre i Fariseja i bludnog sina, tad se normalno svede, ali sredi petak su mrsni. Ova prošla nedelja je bila, sredi petak su se postili, a ova sad sredelja koja je pred nama, bijela sedmica, i tad i sredi petak se mrse, ali na bijeli mrs. Jer to u crkvas ne svodi vjernicima, prosto, eto, da malo, prosto pred početak posta, da se malo, eto, ublaži taj, ima ljudi koji se malo uplaše, sad će početi pot, pa kako ću da izdržim, pa ovo, pa ono, i prosto tako na neki način crkva snishodi vjernima na taj način što dozvoljava da te sreda i petak, to po tim takozvanim trapavim sedmicama, se ne postoje. Nema to neki poseban značaj, niti mi time nešto previše dobijemo, ali i ne izgubimo ako se nešto tu duči uradi. Dakle, prosto takav je crkveni propis, kao što recimo imate dane, od Božića do Bogojavljena, odnosno dana uoči Bogojavljena, se ne postoje ni jedan dan. Onda, poslije Vaskrsa, sedmica, svijeta sedmica, cijela se mrsi i praktično je sve isto i bogosluženja su ista kao na sam dan Vaskrsa. Dakle, ima tako neki danak, prosto kada crkva malo to od disciplinu svoju olabari. Međutim, to sve treba bude na korist duhovnu, a ne na zloupotrebu. Tako da tu nema neki poseban značaj sve to zajedno.
Poštovani slušaoci, nakon ovog uvodnog dijela u kome je otac Momčilo tumačio Sveto Evanđelje na ovu mesopusnu nedjelju i objasnio zašto postoje takozvane trapave sedmice, isto tako si osvrnuo na značaj zadušnica, da mi čujemo i malo muzike iz našeg studija.
Slavni grade na Bistrici, Soroso sa gore teče, znaj ne višku zaboravi, moje srce nikad neće. Znaj ne višku zaboravi, moje srce nikad neće. Ispod šare razgranala, grana Jorgovana, šadrva se blaži miro, boska i tamjana. Iz pepela vaskrsla je crkva osveštana, Hriste Bože, čuvaj Prizren do sudnjega dana. Hranitelju Lutje Bistričke, arhangeli da se grade, tebi poje, tebe moli, verno stado što ostade. Tebi poje, tebe moli, verno stado što ostade. Ispod šare razgranala, grana Jorgovana, sačuvaje do sudnjega dana. Krstitelji slavnog plemena, Metodije i Kirilo, ponovo se na Bistrici Bogoslova gnezdo svilo. Ponovo se na Bistrici Bogoslova gnezdo svilo. Ispod šare razgranala grana Jorgovana, drži noć od vaskrsenja prizrenskoga dana. Bogu se mole sinovi naroda prognana, zadužbina tvoja simo sigurna je brana. Složno pevaju sinovi naroda prognana, vrati smo se opet tebi, zemljo obećana.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Na naša pitanja večeras odgovara protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Evo će prvog pitanja naših slušalaca za večeras. Kakav je postupak razvoda braka sklopljenog u pravoslavnom hramu? Kaže slušatelj, kada je njen brak građanski razveden, a sad bi ga trebalo razvesti crkveno, pa šta je sve potrebno i koliko traje taj postupak? Eto, vi ste upravo bili dugo godina u crkvenom sudu, pa pravo pitati.
Jeste. Evo ovako, ja ne volim da vjenčavam, ne volim da razvodim, ali sad radim, desi se da ljudi i razvedu. U pravoslavnoj crkvi je razvod dozvoljen i moguć. Naravno, bitno je za razvod kad se završi sa građanskim. To je jedan od preduslova, ali nije bitan preduslov, jer na kraju krajeva do 1947. kad je uveden građanski brak kod nas, samo je postojao crkveni brak. Dakle, ali kažem, jedan od preduslova sada je da se prvo ima, da se ono rješenje u razvodu građanskom, kopija se dostavi. To se sve radi preko svog nadležnog sveštenika, preko svog parohijskog sveštenika. I naravno ide, mora se pripremiti izvod iz knjige vjenčanih, kopije građanskog razvoda, ide molba, ne, to nikad ne zovemo tužbom, molba jednog od bračnih drugova ko pokreće inicijativu za razvod. I u toj molbi se navedu razlozi za razvod, i drugi bračni drug također daje svoju izjavu, i to sve sveštenik, naravno, sveštenik malo i pripremi, pripita ponešto, jer bitno je da sveštenik u svom aktu, popratnom aktu, kad šalje predmet na razvod, da on sam po svom blagorazumiju ipak pojednostavi crkvenom sudu, jer stranke se ne pozivaju u crkveni sud, nego se sudi u odsutnosti. Pretpostavka da će sveštenik da dobro sasluša one koji žele se razvedu i da vidi negdje otprilike zašto je do toga došlo, naravno dužan je da pokuša da ih pomiri, nezavisno od toga što su se građanski razveli. Tako da kad se vide ti argumenti, svi razlozi, onda će i on sam u svom popratnom aktu dati svoje neko mišljenje koje će pomoći crkvenom sudu da se taj brak razvede. Dakle, kopija građanskog razvoda, sveštenik u knjizi, ako nemate, ako vam nije izdao, ako niste tražili vjenčani list, to se ponekad izgubi, ali u knjizi vjenčanih mora biti upisano vjenčanje. Dakle, ili vjenčani list, ne mora, građanski apsolutno nije bitan. I međutim, ono što i naravno zahtjev jednog i drugog, ili i jednog i drugog, ali oboje se moraju izjasniti po tom pitanju. I naravno sveštenik to, taj predmet proslijedi to. Naravno, pitanje postoji koliko to traje. Sam, kad je suđenje, kad je to ne traje dugo, ali sveštenik sud, bar u našoj mitropoliji, se ne sastaje često, tako da po tom pitanju jednogodišnje, tako da znači se je to negdje u decembru, u najgore slučaju negdje početku februara ili kraja januara, tako da se skupe svi ti predmeti i onda se održi ročište koje tretira razvode. Dakle, neko ko bi sad krenuo proceduru, pa prilično će se načekati do kraja ove godine, ali u principu, naravno, znam i drugčije prakse da recimo, znam, u Beogradu gdje je nevjerojatno veliki broj i vjenčanja, ali i razvoda, prosto ima određen čovjek koji pripremi, vrlo kvalitetno pripremi sveštenik, koji vrlo kvalitetno to sve zajedno pripremi, sve predmete i onda kad se skupi jedan broj, se zove se Crkveni sud i on to nekoliko puta rade godišnje i tu se manje čeka. Naravno, bilo je slučajeva i kod nas u mitropoliji, ako nekome se žuri zbog nečega, onda se prosto insistira i to može da bude riješeno i nešto ranije. Ali kažem, praksa ona koju mi konkretno imamo u našoj mitropoliji je da jednom godišnje sud zasjeda po pitanju razvoda braka. Dakle, ako bi se sad krenulo razvod, malo će se pričekati do kraja godine.
Evo će sljedećeg pitanja. Ovaj par bi sada da se vjenča, evo prethodni su se razvodili, kaže da je njen vjerenik katolik i želi da se vjenčaju, iako je on stranac, državljanin je i već 4 godine žive u Srbiji. Pa šta je sve potrebno da se vjenčaju, kaže da bi se također vjenčali u Srbiji.
Da, evo ovako, postoji mogućnost takozvanog mješovitog braka između katolika i pravoslavke u ovom slučaju, ali za to mora dati odobrenje nadležne arhijereje. Ne mora on promijeniti svoju vjeru, ali treba da da prosto obećanje, odnosno ne mora potpiše, ako i potpiše, pa ne ispuni, ništa nismo radili, da će djeca biti pravoslavna. Jer, međutim, znam sigurno za mnogo, pogotovo strane državljane, da im se dopadne sve u pravoslavnoj crkvi i oni ili odmah u početku već pređu pravoslavlje ili to se desi kasnije. Zato crkva nikada nikoga ne prisiljava da mora da pređu pravoslavlje da bi se vjenčao u pravoslavnoj crkvi. Dakle, postoji mogućnost mišovitoga braka između rimokatolika i pravoslavke. Ali, kažem, djeca treba budu pravoslavna. Međutim, dakle, treba da zatraže preko svoga sveštenika, treba da zatraže da nadležni episkop da blagoslov za to vjenčanje. Naravno, preko sveštenik zna već tu formu kako treba to da se uradi, napiše se molba, sveštenik to proslijedi i svaki episkop će dati odobrenje. Dakle, nikakav to ne može biti problem. Dakle, ima naravno episkopa koji imaju nešto malo strožiji odnos prema tome, neki imaju malo snisvodljiviji, međutim, postoji mogućnost, realna mogućnost postoji mješovitog braka između rimokatolika i pravoslavne, ili pravoslavca i rimokatolikinje. To kod nas ovdje na primorju je nekada bilo vrlo mnogo rimokatolika, sad je sve manje, ali to je bila gotovo svakodnevna stvar da su postojali mješoviti brakovi i da su ljudi vrlo fair ponašali u tim dogovorenim odnosima. Dakle, može biti vjenčanje pravoslavne crkvi, samo treba preko sveštenika tražiti odobrenje, treba tražiti dispens od nadležnog episkopa.
Naša slušateljka kaže da je grešna da se kaje za svoj grijeh. Kad je došla na ispovijest kod sveštenika, rekla je za one sitne grijehe jer nije imala hrabrosti da kaže one grijehe koji je muče. Kaže da je obuzeo strah i stid, pa da li je njen grijeh sada veći, pita i šta da radi. Osjeća se kao da je slagala sveštenika, kaže da je to grozan osjećaj i zna kada i sljedeći put dođe da će biti isto.
Odlično da se slušateljka tako osjeća, da prosto nelagodno zbog toga što nije do kraja rekla, ali to je opet i prirodno. I, ali neka ne misli da sljedeći put će biti isto tako. Neće biti. Samo neka malo razmisli, nek se prekrsti, jer važno je bilo što je otišla makar da i te sitne grijehe ispovjedi, a po slabosti ljudskoj mnogo puta ljudi se stisnu, ja evo ispovjedam godinama. Dakle, treba, ja sam grešan, ja se ispovjedam i znam da nije nimalo jednostavno ono izreći čovjek o sebi, nekako gleda, pravi nekakvu sliku da je bolji nego što jeste, nije lako stisnuti pa reći sve do kraja. Volim da ispitam, nešto se mi desilo. Ja mlad čovjek koji je sada sveštenik, ali radi do student medicine, recimo. I on je došao i ispovjedi se tako iskreno do kraja, da ono, prosto bi rekao, čovjek isto, jeste sve mrlice iz čepova, ono, ne ostane ništa. I u mene pita, poslije, a što ćete vi sad o meni da mislite? Ja njegu kažem, sad u tem mislim mnogo bolje i mnogo ljepo nego što mislim do sada. Ja nikad, ono sad ja tebe se ispovjedim, nikad nisam imao hrabrosti da tako bukvalno sve istresem i da razvratim dušu, da pred sveštenikom kažem sve ono što sam imao da kažem. Ruku na srce, to rukovodilo poslije. Sljedeći put kad sam se ja ispovjedio, dakle, on je bio laik, nije bio svešnik. On je mene podučio, zapravo podstakao da ja sljedeća sveća ispovijesti budem do kraja, kraja iskren. Tako, ono što je važno da naša slušateljka zna, sveštenik je samo sluga Božji i on je grešan čovjek. Ništa njega neće sablazniti od onoga što se kaže. Na kraju krva, ne vjerujem da ona ima nekakve, Bog zna kakve grijehe, niti treba nekakve specijalne detalje pričati ako nisu bitne. Ali, bitno je reći, jer sveštenik je tu samo kao onaj koji čuje, sluša ono što već Bog zna. Znači, neka naša slušateljka tako pristupi. Bog već zna što se desilo. I ne ispovjeda se svešteniku kao čovjeku, se ispovjeda svešteniku kao služi Božji, služi oltara Božjeg. I to je sveta tajna, sveta tajna pokajanja. Bitno je da ono, baš zbog toga što je nešto nelagodno, treba ga prelomiti i reći. I sveštenik je dužan da čuti o tome, ni slučajno ne može to, može da komentariše pred onim ko se ispovjeda, ali ne ni pred kim drugim. I na kraju krajeva može promijeniti mišljenje, ali na pozitivno. Evo sad sam naveo primjer kako se meni desilo. Dakle, neka samo lijepo što se sad malo stidi toga što neka slušateljka što tada nije imala hrabrosti, ali samo nek se prekrsti i nek bude svjesna. Bog to sve zna. A ne treba zatajiti nešto na ispovijest. Kaže, ima jedna uvodna molitva, kaže, došao si u lječilište, nemoj da se vratiš neizliječen. Dakle, kad se ide na ispovijest, idemo da se liječimo od svojih grijehova i ne treba se vratiti neizliječen. Dakle, samo hrabro, neka krene i neka je sljedeći put sigurno. Čim je postavila nam pitanje, čim ipak je to kao neki mali zemljotres, uzrmalo to znak da je ona fina, tanana duša, i a svi smo grešni. Iako je ovo pričam, i vladika, i patrijarh, svi smo mi grešni ljudi, i svi mi se nekome ispovjedamo, a Bog o svima zna sve. O danas smo govorili o strašnom sudu. Na strašnom sudu sve ono što smo radili tokom života, što smo pomislili tokom života, bit će izneseno na, na vidjelo. Dakle, a ono što se ispovjedi, to se prosto kao gumicom briše. Ono što se ispovjedi, odnosno iskreno okaje, to više ne postoji. I zato mislim da taj ispovjed je neobično važna. Tako, neka hrabro naša slušateljka sljedeći put ode na ispovijest i neka stisne petlju, pa neka sve kaže do kraja, vidjet će da će se poslije toga divno osjećati, za razliku od ovoga što je ispalo da je napola se ispovjedila i kako ona kaže, imala osjećaj da je kao da je slagala sveštenika. Nije slagala, ali samo je zatajila nešto. Dakle, hrabro za sljedeći put.
Slušalac kaže da ima 28 godina i da je od skoro u vezi sa djevojkom za koju misli da je jako dobra osoba. Kaže ako ovako nastavi može da zamisli je kao bračnog druga u nekom skorijem periodu. Jedino ga muči to što je njegova djevojka iz mješovitog braka.
To ne treba bude problem. Ona je krštena u pravoslavnoj crkvi i on se ženi njom. Ne ženi se ni tastom ni taštom, nego se ženi tom djevojkom kojemu se dopada. Dakle, nezavisno od toga da li ona iz mješovitog braka ili nije, on se ženi kao, sa njom kao pravoslavnom hrišćankom koja njemu srna duša. Tako da ne bi trebalo da utiče, ja znam da postoje predrasude te vrste, da mnogo puta ljudi ta, na to nekako gledaju, neko bi da su to više predrasude neke iz nekoga tamo ranijih vremena, nego što je to realno. Ja znam mnogo, mnogo ljudi koji su iz mješovitih brakova, pa same te ljude koji su u mješovitim brakom, ja uvijek navodim, evo sad malo pre sam odgovorio na pitanje, je li moguće brak iz pravoslavke ili katolike, ja sam parok imao mnogo, naravno, onih koji su bili u mješovitim brakom. Sjećam se jedne rimokatolike koja je udata bila u našoj na pravoslavnoj kući. Muž i ono vrijeme, pa ja sam došao u gotovo god prije 50 godina, dakle, vrijeme tvrdoga komunizma i tako dalje, tako dalje. I ja sam primitio da kad dolazim kod njih za slavu, da nikad nema muža, no se misle, pošto mu je specifična bila služba, da on prosto je zauzet. Međutim, ispostavilo se da u stvari on je pješao, izbjegavao da bude kod kuće, da je bio u partiji, da bi mogo tamo da se pravda da on nije bio, da to žena dovodi popa u kuću i ovo ono. I sad ja dođem, pozdravim se, tu su sin i čerka i ona, kad počnem obred, prekrsti se katolički, ali sastavi prste sinu, tri prsta i na njemu njegovom rukicom napravi krst. Dakle, odmah ga automatno uči kako se krsti pravoslavno. Ona se prekrsti kako se ona krsti, ali vodi ručicu djetetovu na pravoslavni krst. Dakle, nije ga naučila se krsti demokatolički, nego pravoslavno. I sa stvar sa čerkom. I ja mislim da je prošlo mnogo godina da sam tek jednom zatekao konačno, kad je već ono pukao komunizam, zatekao toga
domaćina.
Muža, domaćina u kući. Danas, recimo, i taj sin i čerka su sjajni pravoslavci, a nju sam, da vodi uvijek kao pozitivan primjer, ona je svoje držala, ali ušla je u pravoslavnu kuću i tekako znala da poštuje. Kad sam se ona upokojila, ja sam, iako nisam imao parohijsku obavezu, sam hranio rimokatolički sveštenik, ja sam specijalno otišao i pošto je na našem groblju sahranja, zvonio sam da dam do znanja koliko poštujem nju koja je u pravoslavnoj kući proživjela vijek i djecu vaspitala kako treba. I dakle, uvijek ima način. Da, naravno, bilo je slučajeva gdje žene, dođe žene u katoličku u pravoslavnu kuću, ako ovaj muž neki jado, ona vede katoličko popa, krsti djecu i tako dalje. Toga, pogotovo kroz tivat je toga bilo dosta. U našem ovdje kotorskom kraju ja sam znam za jedan, dva slučaja, ali recimo posebno se zna za jednog tivatskog sveštenika da je masovno to radio i tako dalje, ali ja i sad to je sve neka vremena izdano se na naknadno, sve to dolaze su kod mene, da ih vraćam u pravoslavlje i tako dalje, tako dalje. Tako da, no dođe odrastao čovjek i kaže, sad sam, zamislite, bati me odvela i krstam u katoličku crkvu, ja sam ubeđen, ja sam kršten. I tako dalje. Tako da, sve smo to mi, ja kažem, jesi ti pravoslavac, jesi osjeć pravoslavac? Da. I on, naravno, zna se kako se to radi, postoji vrlo jednostavan postupak. Zato kažem, to su stvari gdje ima vrlo lijepih primjera gdje, evo recimo sad uskoro ću imam, čim se završi post, tamo negdje u maju ću imati vjenčanje, majka je iz muslimanske porodice, a muž je poginuo. I djeca su uz nju rasla, ja sam redovno odlazio i kod njenih djevera i koji dočekivala me, Bog zna kako, ta djeca, Bog zna kako, sve se slavilo. Ona meni, ove godine kad sam bio za Bogojavljinske Vodice, kaže, sin se ženi i želila bi da se vjenče u crkvi, ja sam to djete krstio svoje davno u svoje vrijeme. Ja bi pohvalim, kad vidiš, ja kažem, ti si ispoštovala i poštoješ svoga muža i vidim da je bilo milo što me pohvalio, kaže, pa to je normalna stvar, kaže, ima je da ja sam ušao u kuću pravoslavnih Srba i ja, nije moj da tu nešto mijenjam. Naravno, ja na nju ne utičem direktno da se krsti, ali imam utisak da će ona polako, mic po mic, i ona jednog dana da prelomi da se krsti. Dakle, kao ću da kažem, sve to zavisi malo od načina na koji se pristupi ljudima. Ja da nikad nisam, kad bi došao kod nje u kuću, ja sam, recimo, pružam krst za cijeljeva i svi, njoj pogledam i oči, ako ona ne krene prema krstu, ja je ne tjeram da cijeljeva krst. Međutim, u zadnje vrijeme ona se prekrsti i cijeljeva krst. Drugim riječima, sve to nekako ima vremena da nešto sadi, da ne dođe na svoje mjesto. Na kraju krajeva, ona je već pred Bogom veliku stvar učinila što je sačuvala čistotu svoga života, iako je vrlo mlada ostala udovica, djecu vaspitala kako treba i evo sad, ako Bog da i sin se ženi i sve će biti po zakonu Božjem. I to je za svako poštovanje, tako da tu ne treba imati predrasude te vrste, da li je neko iz mješovitog braka, ponekad to možda bude čak i neki poseban kvalitet. Naravno, ne mora da bude, ali jeste vrlo često i ne treba imati predrasude, neka je svesno našem slušalcu, nek se ženi, nek se boli Bogu i neka se ne boji toga što mu je izabranica iz mješovitog braka.
Očevo, i sljedećeg pitanja, kakav je značaj životnih okolnosti u našem životu u kontekstu našeg spasenja?
Okolnosti su ovog puta vrlo, vrlo značajne, jer naravno kad bi sve oko nas bilo onako da se samo cvrkuće u ptice, lako bi smo mi kroz život prošli, ali okolnosti ponekad budu takve da nas dovedu u situaciju, ponekad, evo recimo, ja sam čitao područje vremena komunizma, kad onaj partijski tamo sekretar te ucijenjuje, hoćeš da ne slaviš slavu, moraš ući u partiju ili ćeš izgubiti posao. To je recimo okolnost u kojoj nije bilo jednostavno se snaći, a ostati pri svim, kažem, navodim to kao jedan od primjera, naravno, postoje i potpuno devete okolnosti životne u kojima se čovjek zatekne, u kojima čovjek mora između dva zla da bira manje, znači da gotovo nema šanse da prođe, a da ne učini neko zlo. I tako da znam, životne okolnosti neobično mnogo utiču na ono što radimo u životu. Međutim, osnovno pravilo je Bog onoliko dozvoli iskušenja kroz okolnosti koliko mi možemo da nosimo. Ponekad to bude iskušenje veće, da budemo malo na probi, ali nikada iskušenje ne bude ono, veće od onoga što mi možemo da otrpimo i da savladamo. Ali sve treba savlađivati uz Božju pomoć. Ne nekakvim svojim mudrovanjem, ne nekakvim lukavstvima, nekim diplomatisanjem, nego prosto prekrstiti se ili u sebi rekom, Bože pomozi, ti si Gospod obećao da ćeš nam dati razum i usta kad dođemo u ovakve situacije. Gospode, usta mi otvori i usta moje kad zivajte hvalu tebi. Dakle, uz Božju pomoć mnoge stvari, odnosno sve stvari se završavaju na način da čovjek, iako može da ima situacija bezizlazna, da se iz tih okolnosti koje život nameće, da čovjek izađe čist i da bude imao za ono što je uradio, da vidi koliko Bog na njega misli, ako se iskreno preda volji Božjoj i onome kako Bog vodi čovjeka kroz ovaj život, naravno kad mu dozvolimo da nas vodi. Mnogo puta mi svojim mudrovanjima ne dozvolimo Bogu da nas vodi kroz ovaj život. Dakle, samo treba životne okolnosti se dese, ima izlaz, ali sve uz Božju pomoć.
Kroz sva zbivanja, kaže slušalac, koja su mu se dešavala u životu i zbog onog što mu se posljednje dogodilo, ima osjećaj da plaća nečije grijehe. Pita da li je to moguće.
Je ovako, Isus je malo podataka dao. Ponekad se desi zaista da čovjek ponešto plaća nečije tuđi grijehe, ali to se vrlo rijetko dešava. Tako da, kažem, ja o takvim stvarima sjednem, pa s nekim popričam i ipak ne može se načelno odgovoriti kad ovako bez jednog podatka se postavi pitanje. Konkretno, naravno, u načelu moguće da se desi da neko ispašta grijehe svojih predaka. To je moguće, ali kažem, ne garantujem da je naš slušalac u pravu što misli da plaća nečiji grijeh, jer nije dao dovoljno podataka. Zato u ovakvim stvarima treba sjesti sa nekim sveštenikom ozbiljno, porazgovarati i on će biti stvari jasnije, a ovako načelno teško je odgovoriti na ovo pitanje. A kažem, u principu može se desiti da neko plaća grijeh svojih predaka, može, ali ne garantujem da je to i slučaj kad je pitanje naš slušalac. Moguće da jeste, ali moguće da nije.
Evo još jednog sličnog pitanja, kaže slušalac da se vjeruje za njegovu familiju, da je odavno neka kletva na njoj, a i njemu samom, kako ništa od ruke ne ide, dođe mu da povjeruje da je to istina. Kako nas crkva uči o kletvi, pita.
Naravno, ponekad postoje, recimo, poznate stvar da u Sveti Petar Cetinski je vladao Crnom Gorom molitvom, ali i kletvama. Jer kad nisu htjeli da poslušaju u nekim osnovnim stvarima, kad najlogičnijom stvari kaže, on je znao da stavi prokletstvo i znam sigurno na kome su se ta prokletstva izvršila i još se ispunjavaju na nekim bratstvima u Crnoj Gori. Tako da ima, to može bude. Naravno, čovjek može padne pod roditeljsku kletvu, a da ga roditelj ne prokune, ako nešto uradi, ako o žalosti roditelja, o žalosti oca, majku. I naravno može bude od ranije da je neko nešto užasno uradio, jer neke stvari se, iako to ne izgleda pravedno, do ne znam kog koljena tamo se neči stari grijesi plaćaju, potomstvo plaća. Međutim, sve to se, kad bismo ostali u tom vrzinom kolu, onda bi izgledalo da nemamo nikakvu izlaza. Međutim, Gospod Hristos je stradao za sve nas. Hristos je vaskrsao, dao nam je svoju crkvu, dao nam je svetu liturgiju, dao nam je post, pokajanje, dao nam je sveto pričešće kojim se iscjeljujemo i ispunjavamo blagodat, isilimo se od bolesti, isilimo se od slabosti, od grijeha, ali ispunjava nas svojom blagodaću. Zato kažem, u tim slučajevima najvažnije ne pustiti se ako se neko sumnja na nekada da je nekakva kletva bila, ali opravda. Da, pazite, jedno dan sam gledao kako nekakav kune, ovo ono, grozno bilo slušati i čujem jednu staricu, kaže, sinko onome na koga se to došlo, ajde, kaže, ne brije ništa, ne sluša Boga vetinje. Tako da može neko da kune kogu god hoće, ali to nema efekta. Naravno, ponekad je to, ako je nešto opravdano, što je čovjek padne, tamo i čak imam molite, kaže, pao, ako je si pao pod roditeljsku kletvu ili pod svoju anatemu i tako dalje. Dakle, može nešto tako da bude, ali može to da bude i subjektivni osjećaj i zato je dobro samo pojačati molitvu, pojačati brigu o spasenju. I na kraju krajeva ne možemo mi, ne treba to prihvatiti tako, e tako će biti, ja nemam nikakve prilike, nemam šanse, evo za proklet sam i gotovo. Ne. Gospod Hristus je došao da pomogne i spasi svakoga, pa i čak i one koji su sticajem okolnosti pali pod neko porodično prokletstvo, svakome. Dakle, spasenje i lijek je u postu, molitvi, svetom pričešću kao najvažnijem. I tako se to liječi i tako se čovjek izbavlja od svega toga.
Slušalac pita da li je moguće spasiti se, a ne biti ni u braku ni u monaštvu. Da li je moguće čovjeku da se spase ako živi trudeći se po zapovijestima Božijim, a da ne bude ni u braku ni u monaštvu, već da drži zapovijesti u svijetu. Kaže slušalac da je stekao zaključak da je gotovo nemoguće sklopiti porodicu, a prethodno ne griješiti.
Evo ovako, malo je preosjetljiva duša taj naš slušalac. Može naravno se čovjek spasi, a da se niti oženi, niti uda ili zamonaši. Naravno da može, i mnogo ljudi je provelo vijek tako da su ostali sami, a da nisu se ni zamonašili, ni se oženili ili udali. Ima to i znam bezbroj primjera ljudi koji su časno proveli život, sve tako se stice okolnosti se desio. Ali ovo ne razumijem kako to da ne može se da stupi u brak, a da ne griješi. Stekao se učin da gotovo nemoguće sklopiti porodicu, a preto ona ne griješi. Pa naravno da svi griješimo, ali ako on misli samo na grijeh, da će stupiti u seksualne odnose sa svojom, sa tom djevojkom, nije to jedini grijeh, ima i drugih grijeha. Treba se uzdržati ako je moguće do braka da ostane u čistoti oboje, naravno. Ali ako i ne ostanu, pa nije sad grijeh u tome, postoji ispovijest, postoji pokajanje. Dakle, evo danas je nažalost postala moda, kaže sad živimo zajedno. Preselila sam se kod momka. I onda se kao negdje samo vjenčaju poslije ne znam, nekog vremena. Dakle, ima neke stvari koje su postale, nažalost, normalne, a nije sav grijeh u seksualnosti. Ima i gorih stvari od grijeha koji se pravi uz seksualnost. Dakle, ima i gorih stvari od toga. Dakle, ne treba, neka naš slušalac porazgovara malo po tom pitanju sa nekim iskusnim duhovnikom i vidjet će da će mu on razjasniti mnoge stvari. Tako da, itekako može da taj njegov utisak, da ne može sklopiti brak, stvoriti porodicu, a prethodno griješiti. Naravno, svi prethodno griješimo, ali to ne znači da moramo da upadnemo u nekakve predbračne seksualne odnose više. Ne mora se. Naprotiv, nekada je bilo najnormalnije da oboje stupe u brak čisti i nevini. Međutim, sad smo došli u neko rudo vrijeme kada jeste zaista komplikovana stvar, nekako sad najnormalnija stvar, tako, seksualnost, i kad je to za to vrijeme i kad za to nije vrijeme. Dakle, ovo treba samo naslušati sa nekim, jer ipak ne mogu preko radija detalje da govorim, neka o tome porazgovara sa nekim sveštenikom iskusnim i on će mu to pomalo raspetiti, neće imati toliki pritisak u glavi, jer ako bi htio se ženi, treba se ženi, ako je sreman za monaštvo, se monaši, ali u krajnjoj liniji može ostati po sredini da, da ni jedno ni drugo od toga ne bude. Neka ostane po sredini, kaže, idi i ne griješi. To je to.
Slušalac kaže, mnogo se danas govori o samoubistvu i o potpomognutom samoubistvu. Pa pita, kakav je stav pravoslavne crkve po ovom pitanju?
Samoubistvo u principu se smatra velikim grijehom. Naravno, ako se to svjesno uradi. Naravno, mnogo puta učine u takozvanom duševnom rastrojstvu, da kad čovjek uopće nije svjestan svojih postupaka, u tom slučaju crkva dozvoljava obred da se izvrši kad neko bude u psihičkom rastrojstvu. A pomognuto samoubistvo, to je u stvari, nadam se da na istu stvar mislim, prvi put čujem za ovaj izraz, postoje udruženja, društva koja prosto njeguju to. To su nekakva satanistička udruženja, nekakva Crna ruža recimo, ili postoje i druga neka satanistička udruženja koji prosto smatraju da je samoubistvo nešto što je logično. Tu i oni njeguju u stvari, oni kod svojih članova podhranjuju želje za samoubistvo. Čak recimo ima jedna od tih frakcija, svake godine jednoga izvede iz šešira i on, taj na koga je pala kocka te godine, on mora do kraja te godine da izvrši samoubistvo. Ja znam, kad sam bio student, pričalo se, recimo, predsjednik Vladimira Dedijera, koji je bio Tito biograf, da je on bio tako nekog društva, tako da on izvrši samoubistvo i tako dalje. Ali, tako se pričalo, naravno. A sigurno znam da tako nekada društvo postoje, naravno znam s kim sam razgovarao od takvih i znam, eto, hvala Bogu, jednoga sam sigurno uspio da ubijedim da batali taj put i da, evo ga, živi, da, hvala Bogu, ali kaže, već je bio debelo ugazio u tu, tu ovi sa strane potpomažu, da kada svako samoubistvo u krajnjoj liniji potpomognuto, tu đavo sugeriše mnogo toga, jer čim kako padne na pamet takva neka misao, i te kako je nju đavo pothranjuje, tako da se u gotovo svim samoubistvima može doći da su potpomognuta. Ona u psihičkom rastrojstvu potpomognuta su bolešću, odnosno nekim okolnostima, kada dođe u nekakvu nemoguću praktičnu situaciju, umjesto da ne potraži od drugo pomoć, on digne ruku na sebe. I zato kažem, prosto, samoubistvo je veliki grijeh, naravno, i zato samoubicama se ne dozvoljava obred sahrane, obred opijela. Međutim, u slučajima gdje je to psihičko rastrojstvo, tu se dozvoljava. Ovi potpomognuti, ako je to posljedica nečega što je svjesno razmišljanje o tome i svjesno prihvatanje toga da samoubistvo izlaz, odnosno da život nema nikakvog smisla, onda takvi koji na to neka filozofija života njima ne sleduje. Niti mogu da budu ukršteni, ali sigurno im crkva ne može dati opijelo kada budu sahranjivani.
Sljedeće pitanje naših slušalaca, kakav je stav pravoslavne crkve o takozvanoj eutanaziji?
Eutanazija je u stvari umrtvljivanje nekoga ko boluje od teške bolesti i ima oni koji smatraju da je humano nekome prekratiti muke. I da se ubrizga injekcija, da eto tako da taj se upokoji, da mu se pomogne, da, znači to nije ubijanje u smislu da nekoga muči, neko i tako da, nego prosto da eto kao i to smatra se eto kao neki humani gest, međutim nije hrišćanski gest. Dakle, crkva je protiv eutanazije, jer Bog je taj koji daje život i Bog je taj koji ugasi znači život. I ne treba se miješati u volju Božju, jer zašto je neko bolestan, zašto je neko u takvom nekom stanju, treba mu olakšati muke medikamentima ovim i onim, ali sigurno crkva nikad neće odobriti da se svjesno vrši ubistva. Jer ako bi se to dozvolilo, da bi sutra po nekakvom ličnom čefu nekoga, on nekakav medicinski sestra, kao što se to dešava, evo sad je to otkriveno, ne znamo se o tome pisati, ne znam koliko ljudi je neka medicinska sestra u nekom staračkom domu, tako malo injekciju i završavala s njima. To je njena bila slobodna procjena. Zato nema nikog prava na svoju slobodnu procjenu kad će nekome te završi život. To je ubistvo kao i ono kad nekom iz pištolja puca u nekoga ili ga zakolje. Dakle, samo što je to ovo manje boli, ali je nasilna smrt i ta. Dakle, crkva ne dozvoljava u to naziv, iako neko smatra da je to eto, human završetak života, eto, da se nekome prekrate muke.
Sljedeće pitanje, oče, zašto sveštenik po kućama sveti vodicu, pita slušalac?
To je blagoslov domu. Ima vrlo različiti praksi. Mi imamo praksu da ovdje, na primjer, gdje je sačuvan neobično stari, običaj da se poslije za bogojavljanje, kada se vrši veliko vodosvećenje, da u tom periodu oko bogojavljanja, da se ide u svaku kuću i da se tada ne sveti vodice u kući, nego se ide sa već osvećenom vodicom, otpira se topar bogojavljenja, da, i blagoslovi svaka prostorija, spasi Bože dom ovaj, posjeći ga milošću svojom, spasi Bože ljude svoje i blagoslovi naslije svoje. I ima jedna divna molitva koja kad se osvećuje kuća, kada neka ulaskom tvojih sveštenih služitelja i sveti anđeli uđu u dom ovaj. Dakle, pojavite u tome da, govorim samo o ovoj bogojavljanskoj, to je odmah negdje iza nove godine, i time se započinje tim blagoslovom, sa tom osvećenom vodom, započinje taj dom se blagoslovi i započinje nova godina dobrote gospodnje. Dakle, to je blagoslov doma za tu godinu. Međutim, ima krajeva gdje se vrše vodice pred određene praznike, to i osvećuje, to i potpuno ista je svrha, i još ima jedne vodice koje su u mnogim krajevima vrše, da sveštenik dođe pred krsnu slavu i osveti vodicu, da bi se tom osvećenom vodom zamijesio krsni kolač. Ali to su sve prakse koje su po raznim krajevima. Ja sam to prvi put u životu, iako sam sveštenički sin, prvi put u životu čuo negdje tamo kao student teologije. I recimo u Vojvodini ne kažu rezanje kolača, kaže idem da sveti vodicu. Dakle, prvenstveno su ti sveštenici išli, naravno, u nekoliko dana ranije da ljudima osvete vodicu u kućama, da bi se tom vodicom, tom vodom zamijesio krsni kolač koji se danas sprema i naravno lomi na dan krsne slave. A kažem, tu je vrlo različite su prakse, ima mjesta gdje se vrše bar dva put godišnje vodosvećenje po kućama i uvijek je pojent u tome da bude blagoslov doma. Kažem, ja sam naveo primjer kako to kod nas radi, mi nemamo druge vodice osim te bogojavljanske i tad ne osvećujemo vodicu, nego nosimo gotovu vodicu i pjeva se tropar, blagoslovlja se dom. Ja sam zatekao također jednu praksu ovdje da kad, i to na kraju i pravilo, kad se iz kuće iznese pokojnik, poslije sahrane se dođe u kuću da se osveti vodica, da se blagoslovi dom i prosto na taj način poslije nečeg upokojenja, da se sve nekako vrati u redovno stanje, da kuća nastavlja da živi svoj život. Tako da, u svom kraju, osjećenje vode je bilo značajno za blagoslov doma. To je to najkraći mogući odgovor.
Polako nam se bliži kraj emisije, pa evo za kraj smo izdvojili još jedno pitanje. Zašto danas kad nema katihumena i katihumenata zadržati taj dio svete liturgije?
To je dobro pitanje. Ima nas koji te jektenije jednostavno ne pročitamo jer nema katihumena i nema svrhe pozivati ih na molitvu i reći im da izađu, oglašenje, izidite vam ono. U staro vremena je bilo koji su, da prosto katihumeni su dolazili i prvi liturgija oglašenih, kako se zvala, čuju evanđelje, do evanđelja, čuju evanđelje, posle evanđelja i sugubi jektenije, za njih se čitava posebna jektenija, za oglašan i onda oni su postoji izlazili iz crkve. Međutim, onda kada, recimo na Veliku subotu, kada recimo gledamo da ipak imamo masovnija krštenja i ta liturgija je uvijek bila u crkvi, je bila takva da se pogotovo u staro vremena, da se krštavalo u okviru te liturgije, tad, ako ima krštenja, onda se pominju, naravno, katihumeni, ali ne kažemo da izađu, jer upravo oni su već prije toga bili kršteni. Već evanđelje koje se čita, ide uz ono redovno evanđelje koje pripada tom danu, koje je bilo krštenja, na liturgiji onda se čita i ono evanđelje koje je na krštenju. Dakle, nije grijeh, nije na odmet da se i te jektenije pročitaju, ali nije ni grijeh da se te dvije jektenije preskoče. Ja lično nikad ne čitam te jektenije i znam ko mi se prigovarao zašto ne čitam, međutim, ja znam šta radim i znam da mnogo toga što je nekada bilo, danas ne radimo, to ne znači da radimo pogrešno ako ne radimo kako nekada bilo. Dakle, i meni mnogo je neobičnije to, recimo, da neko pri zatvorenim dverima počne liturgiju, blagoslovno carstvo, odnete se tamo koje je blagoslovno carstvo, nije otvorio carske dveri, a danas ima mnogo onih koji vrlo insistiraju na tome da obavezno mora biti carske dvije zatvorene, zavjeca, ovo ono, i kad treba i kad ne treba. To su neki spoljašnji znaci, jer na kraju krajeva šta se radi ako se služi liturgija na negdje nekoj livadi, nema ni zavjese, nema ni dveri, a lajče. Međutim, to je već jedna duga tema, jer danas ima mnogo onih koji nešto tamo revnuju, a sve nas koji neke ovakve logične stvari radimo, recimo što ne čitamo jektenije za oglašene, za katihumene, ako ne ima katihumena, proglašavaju nas da smo neki novotarci, da smo, naravno, a oni misle da spasavaju pravoslavlje tako što će da zatvore dveri, namaknu zavjesu i da se tamo, da negdje tamo se čuju i za devet gora i devet brda. Dakle, ali kažem prosto da ne otvaramo polemiku te vrste. Dakle, mogu se čitati jesenije za oglašene, ali ne moraju. Tako da po tom pitanju je to vrlo otvoreno i sigurno ne griješi onaj koji ne čita molitve za oglašene kad oglašenih nema.
Oče mamo, ostalo je još da vam zahvalimo na ovoj emisiji.
Bogu neke slava i hvala.
Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na naša pitanja odgovarao protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Pišite nam na mail pitajte.svestenika@yahoo.com, poruke na broj 069 23 22 13 i pozivom na brojeve 020 228 555 i 068 041 045. Toliko u večerašnjoj emisiji, zahvaljujemo vam na pažnji i želimo prijatno večer.